Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Yushchenko və Yanukovic Ukraynadakı siyasi böhranla bağlı danışıqlara başlayıblar. Avropa Şurasının hazırladığı hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı vəziyyət pisləşib, hökumət hesabatla razı deyil. Əli İnsanovun məhkəmə istintaqı başa çatıb. Və Amerika Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi Suriyaya səfər edib, baxmayaraq ki, Ağ Ev bu səfəri çox pis ideya adlandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ukraynada qərb yönümlü prezident Yushchenko Rusiya yönümlü başnazir Yanukovic ilə danışıqlara başlayıb. Onlar prezidentin parlamenti buraxması qərarından sonra yaranan böhrandan çıxış yollarını müzakirə edirlər. Ukraynada parlamentin buraxılması qərarı bugün qüvvəyə minib. Prezident Yushchenko bu haqda fərmanı dünən axşam imzalamışdı. Yushchenko başnazir Yanukovici konstitusiyanı pozmaqda ittiham edib. Deyib ki, başnazir onun parlamentdəki müttəfiqlərini öz tərəfinə çəkir. Parlament isə bu fərmana sərt reaksiya verib. Mayın 27-sinə təyin olunan seçkilərə pul ayırmağın qarşısını alıb, bir də Mərkəzi Seçki Komissiyasını buraxıb. Parlament həm də Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib ki, prezident fərmanının qanuna uyğun olub-olmamasını yoxlasın. Amerika, Rusiya və Avropa Birliyi Ukraynadakı rəqib siyasi qüvvələri kompromisə və sakitliyə çağırıblar. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, Vaşinqton hər iki tərəfə müraciət edib ki, öz tərəfdarlarının hərəkətinə görə məsuliyyəti öz üzərlərinə götürsünlər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə böhrandan çıxmağın yolları haqqında bunları deyib. O ki, qaldı Ukraynadakı böhrandan çıxmağa MDB-dən Rusiyanın ya başqa bir dövlətin mümkün iştirakına, deyim ki, bu məsələdə son söz Ukrayna tərəfinindir. Əgər bizə ehtiyac yaranarsa, vasitəçi kimi Rusiya əlindən gələni əsirgəməyəcək. Sergey Lavrov. İran və Britaniya birbaşa danışıqlara başlayıblar. Onlar İranın həbs elədiyi Britaniya dənizçilərinin məsələsini müzakirə edirlər. Bu haqda İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Laricani məlumat verib. Bundan əvvəl Laricani demişdi ki, məsələni Britaniya dənizçilərini məhkəməyə çəkmədən də həll eləmək olar. Britaniyanın başnaziri Tony Blair isə deyib ki, onun təbirincə desək, qapı açılıb və qarşıdakı 48 saat danışıqlarda həll edici olacaq. Blair bildirib ki, İran başa düşməlidir ki, Britaniya lazım olsa ona təzyiq eləyə bilər. Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı vəziyyət pisləşib, jurnalistlərə qarşı təzyiqlər var. Müxalifət qəzetlərinin normal fəaliyyətinə şərait yaradılmır. Bu, Avropa Şurasının məruzəçilərinin hazırladığı hesabatın layihəsində əksini tapıb. Hesabat aprelin 22-sində Avropa Şurasında müzakirə olunmalıdır. Hesabat layihəsində o da deyilir ki, hökumət ANES televiziyasına lisenziya vermək məsələsində qeyri-müəyyənliyə son qoymalıdır. Bundan başqa məruzəçilər iqtidarla müxalifət arasında dialoqa ehtiyac olduğunda deyiblər, orduda işgəncələr olmasından narahatlıqlarını bildiriblər. Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov isə deyib ki, məruzə ilə tam razı deyillər. Azərbaycan öhdəliklərini layiqincə yerinə yetirir. Əli Həsənov deyir ki, ayrı-ayrı çatışmazlıqları öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi kimi təqdim eləmək səhvdir. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəmə istintaqı başa çatıb. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun işi üzrə məhkəmə istintaqı aprelin 2-sində başa çatıb. Prosesə rəhbərlik eləyən hakim Faiq Qasımov, dövlət ittihamçısı Kəmran Əliyevə ittiham aktı ilə çıxış etmək üçün bir gün vaxt verib. Sabiq Səhiyyə Naziri isə dövlət ittihamçısına çıxışa hazırlaşmaq üçün vaxt lazım olmadığını, 75 səhifəlik sənədin ona hazır göndərildiyini iddia edib. Bu məhkəməni Stalin dövrünün məhkəmələri ilə müqayisə edən Əli İnsanov hakimi qərəzli və ədalətsiz olmaqda günahlandırıb. Onun vəkili Ağabeyi Şahverdi isə məhkəməni tələskənlikdə ittiham eləyir və indiyədək onların qaldırdığı vəsatətlərin heç birinin təmin olunmadığını bildirir.
Tərəzinin bir gözündə ittiham tərəfinin sübutları olur, digər tərəfində müdafiə tərəfinin. İndi ittiham tərəfinin sübutları araşdırıldı, bizim bir sübutumuz da araşdırılmadı, belə olan halda ədalətli və qanunlu qərar çıxarıla bilməz.
Məhkəmə aprelin 5-də dövlət ittihamçısının çıxışı ilə davam eləyəcək. Bundan sonra vəkillərin və ittiham olunan şəxsin çıxışı olacaq. 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunan sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunur.
Şahnaz Bəylərqızı. Xələf-xələfovu məsləhət görürəm ki, tarix kitablarını oxusun. Bunu Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Bejuaşvili deyib. Azərbaycan rəsmilərinin qurucu David kilsəsinin tarixi kökləri ilə bağlı açıqlamalarına reaksiya verərkən, Gürcüstan mətbuatı iddia edir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mavini, iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası üzrə komissiyanın rəhbəri Xələf-xələfov müsahibələrin birində deyib ki, kilsə Alban abidəsidir. Buna münasibət bildirən Birraşvili deyib ki, iki ölkə arasında olan komissiyanın mandatına sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi aiddir. Onlar tarixə qiymət verməməlidirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi Suriyaya səfər eləyib. Baxmayaraq ki, Ağ Ev bu səfəri çox pis ideya adlandırmışdı. Pelosi deyib ki, onun Suriya rəsmiləri ilə danışıqları Amerikanın bu ölkə ilə dialoqunu yeniləmiş olacaq. Gözlənilir ki, sabah Pelosi Suriya prezidenti Bəşər Əsədlə görüşəcək. Amerika Suriyanı terrorizmi maliyyələşdirməkdə İraq və Livanın daxili işlərinə qarışmaqda günahlandırır. Suriya bu ittihamları qəbul eləmir. Bağdatda oğurlanan İran diplomatı azad olunub. Bu haqda İranın rəsmi mətbuatı məlumat yayıb. İranın İraqdakı səfirliyinin ikinci katibi Cəlal Şərəfini fevralda İraq ordusunun formasını geyən silahlılar oğramışdılar. Şərəfi artıq İrana qayıdıb. İraq yaraqları bir daha xəbərdarlıq eləyiblər ki, əgər Almanya 10 günə qoşunlarını Əfqanistandan çıxarmasa, girov götürdükləri iki Almanya vətəndaşını öldürəcəklər. Yaraqlar bundan əvvəl də Almaniyaya möhlət vermişdilər, amma yaraqların tələbi yerinə yetirilməmişdi. Onlar internetdə video süjet də yayıblar. Süjetdə girovlardan biri Almaniya hökumətindən xahiş edir ki, yaraqların dediyini eləsin. Girovları Henilor Mariana Cruzu və onun oğlunu fevralın 6-sında Bağdatda yaşadıkları evdən oğurlayıblar. NATO qoşunları ötən gecə Əfqanistanın Helmand əyalətində 10 yaraqlı öldürüblər, ikisini də əsir götürüblər. Qəndar əyalətindəki döyüşdə isə Əfqan polisi ilə yaraqlılar üzə gəliblər. 3 yaraqlı və 1 polis ölüb. Və 260 nəfər sərnişin daşıyan Yaponiya təyyarəsi ölkənin qərbində məcburi eniş eləyib. Boeing 777-200 Tokyodan Fukuokaya uçurmuş. Sərnişinlər arasında Yaponiyanın maliyyə naziri Koji Omida olub. Təyyarənin sağ motorunda problemlər yaranıb. Bunlar bu saatdə olan əsas xəbərlərimiz idi. Verilişimiz isə kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Ukrayna dərin böhran yaşayır. Yushchenko parlamenti niyə buraxdı?
Mənim addımım zərurətdən irəli gəldi.
Azərbaycanda dini vəziyyət, siyasi müxalifət boşluğunu radikal İslam doldura bilərmi?
Bu günləri mən hesab edirəm ki, dini dünya görsün. İctimai proseslərə təsir edici Azərbaycan müxalifətinin, liberal-demokrat müxalifətinin, milliyyətçi, milli-demokrat müxalifətinin hadisələri təsir gücündən qat-qat üstündür.
Rusiya demokratiyada geriliyir. Freedom House-un yeni hesabatı. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. Son xəbərə görə Ukrayna prezidentinin mətbuat xidməti bəyanat yayıb ki, prezident Ali Başkomandan kimi gücdən istifadəyə imkan verməyəcək. Ukraynada nə baş verir? Bütün cavablarda bir söz işlənir ki, bu da böhrandır. Amerika televiziyası CNBC deyir ki, konstitusiya böhranıdır. New York Times yazır ki, siyasi böhrandır. Prezident parlamenti buraxıb yeni seçki elan edir. Parlament isə prezidentin fərmanını qeyri-konstitusion adlandırır. Mübarizə 3 il əvvəldə Narıncı İnqilabda olduğu kimi Yushchenko ilə Yanukoviç arasında gedir. Praqada studiyada həmkarım Ruzanna Rəşid qızıdır, Bakıda isə İlqar Rəsul. Ruzanna, ilk sualım sənədir. Bu son məlumata görə Yushchenko ilə Yanukoviç görüşüb. Görüşün nəticəsi nə oldu?
Elxan, əvvəl onu deyim ki, gecə hökumətin təcili yığıncağında Viktor Yanukoviç demişdi ki, ölkədə sabitliyin pozulmaması üçün prezident öz fərmanını ləğv eləməlidir, masa arxasına danışıqlara keçməlidir. Bugün də Yanukoviçin prezident Viktor Yushchenko ilə görüşü təyin olundu. Bir də onu deyim ki, Yushchenko Yanukoviç ilə hamıdan sonra, yəni seçki komissiyasının sədrindən, güc strukturlarının rəhbərlərindən sonra görüş təyin edib. Və görüşdə də nəinki qərarından dönməyib, Yanukoviçə çatdırıb ki, tələb edib ki, nazir kimi onun tapşırıqlarına əməl eləsin.
Bəs Yushchenko, yəni bu böhran Yushchenkonun parlamenti buraxmaq qərarından, fərmanından sonra başladı. Yəni parlamenti niyə buraxdı Yushchenko?
Yushchenko özü açıq etiraf edir ki, qarşı tərəf güclənir. Yəni, Rusiyaya meyilli Viktor Yanukovicin koalisiyası güclənir, parlamenti də ona görə buraxır. Əlbəttə, Yushchenko argumenti başqa şəkildə gətirir. Deyir ki, Rusiyaya meyilli qüvvələr prezidentə yaxın deputatları yolundan döndərməyə çalışırlar. Parlamentdəki çoxluq hakimiyyəti ələ keçirmək niyyətini gizlətmir. Parlament konstitusiyaya uyğun olmayan qanunlar qəbul edir. Bunlar prezidentin dünənki fərmanında deyilənlərdir.
Ruzanlanca o faktdır ki, çox adam Yushchenko tərəfdarı Yanukovic tərəfə keçib də deputatlar arasında.
Bəli. Bu fərmandan bir neçə gün qabaq bir neçə nəfər keçib. Dünən xalqa müraciətində də Yushchenko bildirib ki, parlamenti buraxmaq onun borcudur.
Mənim addımım zərurətdən irəli gəldi. Dövləti, dövlətin suverenliyini, ərazi bütövlüyünü xilas eləmək, Ukrayna konstitusiyasını, xalqın, vətəndaşların haqlarını, azadlığını təmin eləmək zərurətindən irəli gəldi. Mən vurğulamaq istəyirəm ki, bu mənim haqqım yox, borcumdur.
Це не тільки право, це мій обов'язок.
Əslində, Yushchenkonun bu qərarı siyasi qərardır. Yəni, qanun bu halda parlamentin buraxılmağını tələb eləmir. Yushchenkonun başqa yolu qalmır, çünki indiki radada yerlərin 258-i koalisiyanındır, 202-si narıncıların. İki nəfər də koalisiya tərəfə keçsə, Yushchenkonun işi bitir. Çünki o halda koalisiya Yushchenkonun vetolarını rədd edə, konstitusiyanı dəyişə, prezidentin səlahiyyətlərini azalda bilər. Hətta istəsə, prezidenti rəmzi şəkildə saxlaya bilər. Amma radanı buraxmaqla prezident Yushchenko uddu da demək olmaz. Birincisi, prezidentin fərmanının qüvvəyə minməsi üçün onun nəşri vacibdir, amma rəsmi qəzetlər fərmanın dərcindən imtina ediblər. Cəmi bir qəzet, Viktor Yushchenkonun özünün yaratdığı qəzet bu fərmanı bugün çap edib. İkincisi, Ali Rada...
Ruzanna, yəni Ukraynada heç bir rəsmi dövlət qəzeti Yushchenkonun fərmanını hələ dərc eləməyib.
Üç rəsmi qəzet var, ikisi əvvəldən vardı, biri də bu fevralda Yushchenkonun özünü yaratdığı qəzetdir.
Nəyə görə soruşuram, dinləyicilərimiz bilsinlər ki, vəziyyət nə qədər gərgindir.
Üç qəzetdən ikisi çap eləməyib, yalnız Yushchenkonun özünün bu fevral ayında yaratdığı qəzet çap eləyib, o da özü yaratdığı qəzet. İkincisi, Ali Rada rəsmən buraxılsa da fərmana tabi olmur. Dünən gecə də bu səhərdə iclas olub, spiker Aleksandr Moroz da prezidentin fərmanının hüquqi əsası olmadığını deyib.
Верховна Рада України з усією відповідальністю заявляє.
Ali Rada bütün məsuliyyəti ilə bildirir ki, bu gün bu parlamenti buraxmaq üçün heç bir qanunu əsas yoxdur. Bu parlament bütün Ukraynalıların, beynəlxalq təşkilatların və prezidentin özünün tanıdığı demokratik normalara uyğun seçilib.
Və parlament nəinki prezidentin qərarını, fərmanı tanımayıb, bir neçə qərar da qəbul edib iclasda. Deputatlar Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət göndəriblər. Koalisiya rəhbəri Yanukovic də prezidentə impeachment vəd edib. Amma prezidentin təmsilçisi Roman Zvariç deyir ki, impeachment üçün Radanın prezident barədə ittihamı olmalıdır, Ali Rada isə yoxdur rəsmən. Gecəki iclasda Rada seçki üçün pul ayırmağı qadağan edib. Amma Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkiyə hazır olduğunu deyir. Komissiyanın sədri, əlbəttə indi çox mühüm şəxs olan Yaroslav Davidovic bugün prezidentlə görüşüb, bildirib ki, növbədən kənar seçkiyə tam hazırdılar. Bu qədər.
Ruzanna, bir şey də deyim. Vaxtı ilə Azərbaycanda 10-12 il bundan qabaq vəziyyət gərgin olanda Heydər Əliyev həmişə bir şey deyirdi ki, mövqeyinizi bildirin. İndi Ukraynada kimin mövqeyi soruşuldu, soruşulmadı, hamı mövqe bildirməklə məşğuldur. Depanın bir xəbərini dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım. Müdafiə Naziri deyib ki, ordu qanunun tərəfindədir, Ali Komandan prezidentə tabidir. Ukraynanın çox məxfi xidməti var, SBU. Onun rəhbəri deyib ki, biz ədalətli seçkilərə tərəfdarıq, yəni dolayı yolla o da prezidentin tərəfini saxlayıb. Regionların rəhbərləri öz mövqələrini bildirirlər. Luganskın, Xarkovun rəhbərləri deyiblər ki, onlar Yanukovicin tərəfindədirlər. Lutsk vilayətinin rəhbərləri isə deyirlər ki, Yushchenkonun. İndi isə Bakıya bağlanırıq. İlqar Rəsul Bakıdakı fikirləri öyrənib. İlqar, suala keçməzdən əvvəl dinləyicilərimizə xatırladım ki, Ukrayna Azərbaycanın çox yaxın tərəfdaşıdır. Azərbaycan bu yaxınlarda elə MiG-29 təyyarələrini də Rusiyadan yox, Ukraynadan almışdı. Neftin bir marşrutu da Ukraynadan keçir, Odessa Brody. Ukraynada yarım milyona yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Narıncı inqilab vaxtı ilə Azərbaycanda bəzilərində böyük ümidlər, bəzilərində narahatlıq oyatmışdı, yəni heç kim buna biganə deyildi. İqar, indi Ukrayna kimi Azərbaycana kifayət qədər yaxın ölkədə baş verənlərə Azərbaycanda nə deyirlər?
Elxan, ilk növbədə onu deyim ki, Ukrayna ilə bağlı hadisələrlə maraqlananda siyasi ekspertlərin də məsələyə münasibəti onu göstərdi ki, onlar hansısa başqa bir ölkə haqqında yox, məhz Azərbaycanın həqiqətən də çox yaxın strateji bir müttəfiqindən danışırlar və ona görə bu hadisələr haqqında kifayət qədər Azərbaycan ekspertləri, siyasətçiləri məlumatlıdırlar. Onların bir qismi bu hadisələri Ukrayna üçün narahatlıq gətirən, hətta onu qeyri-sabit ölkə kimi tanınacağına şərait yaradan hadisələr adlandırır, amma bu hadisələri Ukraynanın xeyrinə baş verən hadisələr adlandıranlar da var və normal sayanlar da var.
İlqar niyə xeyrinə?
Deməli, siyasətçilərin bir qismi hesab edirlər ki, bu cür hadisələr əgər ölkədə baş verirsə, parlamentlə, deyək ki, prezident əgər hərəsi öz iradəsini ortaya qoya bilirsə, bu artıq ölkədə demokratiyanın göstəricisidir.
Yəni, sivil qaydada mübahisə eləyə bilirlərsə.
Sivil qaydada mübarizə gedir. Dediyim kimi, fikirlərdə müxtəlif məqamlar var ki, bunların üzərində dayanmaq olar. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin mavini Mübariz Qurbanlı ilə söhbət elədik bu barədə. O bildirdi ki, Ukraynada baş verən hadisələr siyasi böhrandır və bu hadisələrin yoluna düşməsi üçün parlamentlə prezident arasında müəyyən razılaşma, uzlaşmaya ehtiyac var ki, hadisələr öz qaydasına düşsün. O dedi ki, Ukraynada baş verən hadisələr əslində qarşı durmadır, ancaq bu yalnız Yushchenko ilə Yanukovicin, yəni prezidentlə baş nazirin qarşı durması deyil. Gəlin bu barədə Mübariz Qurbanlının dediklərini dinləyək.
Bu, eyni zamanda Şərqi Ukrayna ilə Qərbi Ukrayna qarşı durmasıdır. Bu, eyni zamanda ideologiyaların toxuşmasıdır. Ona görə də burada məsələni şəxsi müstəvidə izah etmək yox, ictimai, siyasi, sosial, iqtisadi müstəvidə izah etməyə ehtiyac var. Bu müstəvidən yanaşdıqda isə biz Ukraynanın böhran yaşadığını görürük. Prezidentin fərmanının Ukrayna Konstitusiyasına nə dərəcədə uyğun olub-olmadığını Konstitusiya Məhkəməsi həll etməlidir. Böhran siyasi xarakter daşıyır və bu böhran Ukraynanın imicinə mənfi təsir göstərməklə bərabər hesab edirəm ki, onun iqtisadi həyatına da mənfi təsir göstərir.
Mübariz Qurbanlı bildirir ki, Ukrayna parlamentli respublikadır, hazır ki, vəziyyətdə ola bilsin ki, bu idarə etmə sistemində olan boşluqlardan irəli gəlir, amma bu cür hallar başqa ölkələrdə də olur. Avropa ölkələrində də müxtəlif baxlarda belə hallar baş veribdir. Böhrandan çıxış yolunu göstərəndə isə o deyir ki, burada artıq Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı öz sözünü deməlidir, ancaq bəzi başqa fikirlər də var ki,
Ukrayna ilə Azərbaycan müxalifətinin də çox sıx əlaqələri var. Onlar nə deyirlər?
Azərbaycan müxalifətinin məsələyə münasibəti əlbəttə ki, hakim partiyanın nümayəndəsinin münasibətindən fərqlidir. Biz bu barədə söhbət elədiyimiz adamlar daha çox məsələni demokratiyaya yönəldirlər və bunun təzahürü olduğu üçün bildirirlər. Müsavat başqanı İsa Qəmbərlə söhbət elədim bu barədə. O bildirdi ki, Ukraynada baş verən hadisələr normal hadisələrdir. Əslində, burada yaşananlar ölkədə demokratiyanın göstəricisidir və bunu kimlərsə pis qələmə vermək istəyirsə, bu qərəzli yanaşmadır. İsa Qəmbər ümumiyyətli Ukraynada baş verən hadisələri müsbət dəyərləndirir və bu gərginliyin avtoritar, totalitar rejimlərdəki sabitlikdən üstün tutur. Bu barədə onun dediklərini dinləyək.
Hesab edirəm ki, çox çətinliklə də olsa bütövlükdə Ukraynada normal bir demokratik proses gedir və emosiyalar azalandan sonra bu proses öz müsbət nəticələrini verəcək. Bu dəyişiklər gərgin də olsa, bu dəyişiklər bəzən həyəcanlı da olsa, bütövlükdə və sonda Ukrayna xalqının xeyrinə baş verən hadisələrdir. Avtoritar, totalitar ölkələrin bataqlıq sabitliyi heç də cəlb edici bir model deyil və heç kimi aldatmamalıdır.
Elxan, bir şey də deyim ki, bu hadisələrin Ukraynanın imicinə xələl gətirəcəyi məsələsi ilə bağlı da müxtəlif fikirlər var idi. Bu barədə mən Turan Agentliyinin eksperti, siyasi şərhçisi Zəfər Quliyevlə söhbət elədim. Zəfər Quliyev bildirdi ki, əksinə Ukraynada baş verən hadisələr onun imicinə mənfi yox, müsbət təsir göstərir. Bütün dünyanın gözü Ukraynadadır. Ukraynanı istəməyən dövlətlər buna mənfi don geyindirməyə çalışsalar da, əslində burada demokratiyanın, siyasi mübarizənin açıq getdiyi görünür və bugünkü Ukrayna dövləti həmin mübarizəni hüquqi müstəviyə keçirə bilib, yəni konstitusiya çərçivəsində məsələni həll eləməyə çalışırlar. Bu artıq digər post-sovet məkanında olan bir sıra ölkələrdə olduğu kimi icra hakimiyyətinin digər hakimiyyət qollarına diktə eləyə bilməməsini göstərir. Bütün bunlarla da Ukrayna artıq əvvəlki ənənələrdən, yəni başqa dövlətlərin hazırda tutduğu ənənələrdən, qeyri-demokratik üsullardan uzaqlaşdığını göstərir ki, bu da Qərbin diqqətindədir, maraqla izləyirlər və bunun Ukrayna üçün, Ukrayna haqqında bu müsbət təsir yaradır.
Qərb bir də Ukrayna Azərbaycanın yaxın strateji tərəfdaşıdır da. İndi orada mübahisə nə ilə qutaracaq, biz onu bilmirik. Bircə onu deyərdin ki, məsəl üçün, Kuçma Yanukoviç dövrü olub, yəni Kuçma prezident idi, Yanukoviç başnazir idi, sonra Yushchenko prezident olub. Yəni bu dövrlərdə Azərbaycan-Ukrayna əlaqələri nə cür inkişaf edib?
Elxan, ilk növbədə onu deyim ki, ümumiyyətlə hələ bunlardan da qabaq. Leonid Kravçuk Ukraynanın rəhbəri olanda 90-cı ilin əvvəllərində artıq Azərbaycanla bu dövlətin münasibətləri yüksələn xətt üzrə inkişaf eləyirdi. Dövlətlər arasında münasibətlər strateji əməkdaşlığa çevrilirdi. Ondan sonraki dövrlərdə də Kuçmanın prezidentlik dövründə və indiki dövrdə də bu hadisələrin yalnız yüksələn xətt üzrə inkişaf elədiyi müşahidə olunur. Bunu mütəxəssislər də vurğuluyurlar və bir şey bildirirlər ki, Ukraynada kimin hansı dəyişikliyin baş verməsindən asılı olmayaraq, hətta siyasi hakimiyyətin dəyişikməsindən asılı olmayaraq, münasibətlərdə müəyyən nüanslar olsa da, amma bu köhlü dəyişikliklərə gətirib çıxarmayacaq. Çünki hər iki dövlətin milli maraqları zəminində onların strateji əməkdaşlığı qurulub və bu əməkdaşlığı hansısa dəyişikliyə qurban vermək heç bir tərəf maraqlı ola bilməz.
Çox
bir
şey
mən deyim ki, oldu.
Çox sağ ol, İlqar. Ruzanın Azərbaycandakı reaksiyaları eşitdik. Bəs beynəlxalq aləm nə deyir Ukraynada baş verənlərə?
İlxan Amerikanın Dövlət Departamentinin sözçüsü Şen Makkormak danışıb, deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Ukrayna liderlərini sakitliyə, qanuna hörmət eləməyə çağırırlar. Mübahisələri zorakılıqla yox, milli maraqlara demokratik prinsiplərə uyğun həll eləməyə səsləyirlər. Avropa Birliyi də tərəfləri kompromisa çağırıb. Rusiya isə Ukraynaya kömək təklif edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Ukraynadakı böhranın qanuna uyğun dialoq əsasında həllini istəyirlər və böhranın həllinə kömək lazım olsa Rusiya hazırdır. Ukraynanın istəyi bəs eləyər ki, Rusiya hərəkət eləsin. Bu sarıda maraqlıdır ki, bugün Viktor Yushchenko güc strukturlarının rəhbərləri ilə görüşəndə sərhəd qoşunlarının komandanını da qəbul edib.
Çox sağ ol, Ruzanna. Ukraynada son hadisələrdən Ruzanna Rəşid qızı və İlqar Rəsul danışdı. Ukraynadan gələn bütün xəbərlər gərginliyi göstərir tək bir xəbərdən başqa. Ukraynanın qiymətli kağız birjası ölkədəki hadisələrə demək olar ki, heç bir reaksiya verməyib. Ölkənin pul vahidi hrivnanın məzənnəsi ümumiyyətlə dəyişməyib. İşdən sonra proqramımızda da söhbət Ukraynadan gedirdi.
Ukraynada isə güman ki, siyasi böhran yaşanılır. Dünən Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko aradan buraxılması haqda qərar verib və əlavə növbədən kənar seçkilərin mayın 27-sində təyin olması haqda da sözlər var həmin bu qərarda. Nədir bu Ukraynada siyasi böhran yoxsa yox? Biz Ukrayna Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin informasiya proqramları direktoru Galina Troxova ilə əlaqə saxlamışıq. Galina, что сейчас происходит на Украине? Какие последние сведения?
Последние события происходят в основном в столице, в городе Киеве, и в основном активные действия проводят представители так называемой провладной коалиции. Это сторонники партии регионов, сторонники соцпартии и коммунистической партии, которые поддерживают правительство Виктора Януковича, которые выступают против роспуска парламенту, и пока они призывают президента Виктора Ющенко отказаться от вчерашнего вечернего своего решения распустить Верховную Раду. На главной улице, на Майдане независимости, находится около 5000 сторонников коалиции. Помаранчевые, то есть это сторонники оппозиции, пока к ним не выходят. Около 7000 людей находятся возле помещения Верховного Совета, где они тоже разбили свой палаточный городок и выступают за стабилизацию, за недопуск роспуска парламенту и так далее. Пока говорить о каком-то силовом варианте рано и неуместно, поскольку оранжевые сторонники оппозиции бездействует. Возле секретариата президента находятся две палатки общественной организации ПАРА и две палатки ПАРЫ находятся возле ЦВК. Напомню, что вчера вечером Верховный Совет, после того, как узнал, что Виктор Ющенко подписал указ о его распуске, принял постановление о том, чтобы распустить нынешний состав Центральной избирательной комиссии и сделал действительным предыдущий состав Центральной избирательной комиссии. Пока основная дилемма, кто же будет руководить предстоящими выборами.
Bu Ukraynada baş verənlər haqda söhbət idi. Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bakıda Heydər Əliyev və Azərbaycanda dini siyasət mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Azərbaycanda dini siyasət nədir, dini vəziyyət nədir, bu çox geniş məsələdir. Bugünkü kontekst proqramında bunun yalnız iki tərəfinə toxunacaq. MTN Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi dalbadal neçə dini ekstremist qrup tutdu. Onlar dövlət çevrilişi cəhdində və xariciyə işləməkdə ittiham olunurlar. Aralarında dövlət ya yarı dövlət iqtisadi qurumlarının kifayət qədər yüksək rütbəli menecerləri var. Rəsmilər deyirlər ki, bu adamlar yanılanlardır. Əgər dövlət qulluğunda işləyəni yanılda bilirlərsə, onda yerdə qalanları yanıltmağa nə var? Və bu cəmi bir misaldır. İndi bir sual odur ki, dini vəziyyət nəzarətdən çıxa bilərmi? İkincisi, zəif müxalifət şəraitində müxalifət boşluğunu İslamçılar doldura bilərmi? Babək Bəkirə qulaq asaq.
İlxan, son illər Azərbaycanda İslam dininə meyil getdikcə güclənməkdədir, ancaq bu sferada proseslərə nə dərəcədə nəzarət edildiyini müəyyən etmək bir qədər çətindir. Həsən Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Hidayət Orucov deyir ki, dövlət bu sferada baş verənlərə tam nəzarət edir. Yəni, onun fikrincə ölkədə tolerantlıq hökum sürür, insanların vicdan azarlığı əsas azarlıqlar kimi qorunur. Bununla belə dövlət bu sferada ziyanlı meyillərin inkişafına yol verməməyə çalışır. Ancaq bu fikrin əksini söyləyənlər də var. Din araşdırmacısı Altay Göyüşov deyir ki, Azərbaycanda bu sferada proseslər tam nəzarətdən çıxıb. Yəni, dövlət orqanları yalnız hansısa baş verən bir hadisəyə sonradan münasibət bildirir. Düzdür, bu münasibət bəzən sərt qaydalarla bildirilir. Yəni, hansısa radikal təriqətdən olan insanlardan inzibati qaydada tənbih və ya həbs edilənlər olur. Ancaq Altay Göyüşovun sözlərinə görə Azərbaycanda dini sferada baş verən proseslərə nə dövlətin, nə də bütünlükdə cəmiyyətin elmi nəzəri münasibəti var. Ona görə də bu sferada proseslər xaotik şəkildə inkişaf etməkdədir. Yəni, üstəlik ekspertlər Azərbaycandakı 15-17 il əvvəlki proseslərlə indiki prosesləri müqayisəli şəkildə təhlil etməklə müəyyən nəticələr çıxarmağa çalışırlar. Yəni, yada salınır ki, SSR-i dağılarkən Azərbaycandakı vəziyyət başqa müsəlman respublikalarından fərqlənirdi. Tutaq ki, Tacikistandan fərqli olaraq Azərbaycanda mövcud kommunist nomenklaturasına müxalifətdə yalnız milli və ya liberal demokratik qüvvələr dururdu. Ancaq Altay Göyüşovun sözlərinə görə indi bunu söyləmək çətindir.
Bu günləri mən hesab edirəm ki, dini dünya görsün. İctimai proseslərə təsir gücü Azərbaycan müxalifətinin, liberal-demokrat müxalifətinin, milliyyətçi, milli-demokrat müxalifətinin hadisələrə təsir gücündən qat-qat üstündür. Sadəcə olaraq cəmiyyət onu hiss eləmir ona görə ki, biz müxalifətin fəaliyyətini bu və yaxud digər şəkildə belə deyək, mətbuatdan öyrənə bilirik. Yəni, bunlar üzdə olan proseslərdir. Amma o, biz dediyimiz dini təsir üzdə o qədər görsənmir. Amma cəmiyyət içərisində artıq alternativ düşüncə kimi məhz dini düşüncə mövcuddur. Sadəcə olaraq bu günlər onun gücü o qədər deyil ki, ölkədəki situasiyaya kökündən təsir eləyə bilsin.
Altay Göyüşov dini düşüncənin tədricən alternativ düşüncəyə çevrilməsini kompleks səbəblərlə izah edir. Yəni, onun fikrincə bir tərəfdən liberal dəyərlər sıxışdırılır, başqa tərəfdən də əhalinin dinə meyli artır. Üstəlik, onun fikrincə burada iqtisadi amillər və misyoner təşkilatlarının fəaliyyəti də təsirsiz ötüşmür. İlxan, əslində son vaxtlar Azərbaycanda belə təhlillər tez-tez eşidilir. Yəni, bir çoxları hesab edirlər ki, müxalifətin tədricən zəifləməsi bir tərəfdən hakimiyyət daxili qruplaşmaların mübarizəsini gücləndirəcək, başqa tərəfdən də cəmiyyətdə İslamçıları fəallaşdıracaq. Ancaq dini qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Hidayət Orucov deyir ki, mövcud müxalifətin cəmiyyətdəki yerini tədricən İslam təmayüllü təriqətlərə verəcəyi ilə bağlı fikirlər əsassızdır.
Elə bir təhlükə yoxdur. Onlar müəyyən dairələrin qorxunç bir şərait ya qorxunç bir təsəvvür yaratmaq meyllərindən və deyimlərindən başqa bir şey deyil.
İlxan, cəmiyyətdə bu sferədə baş verənlərlə bağlı fikirlərin hisslə hamısı bir-birindən belə kəskin fərqlənmir. Yəni, bir-birindən kəskin fərqlənən mövqeylər arasında ortaq fikirlər söyləyənlər də var. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, son illər Azərbaycanda dinə marağın artdığını görməmək mümkün deyil. Xüsusilə də bu meyil gənclər arasında özünü daha çox göstərir. İlham İsmail deyir ki, bəzi misyoner təşkilatlarının bu gənclərdən faydalanmaq cəhdlərini də istisna etmək olmaz. Ancaq o yada salır ki, hələ Sovetlər dönəmində ibadətlə məşğul olan insanları xüsusi xidmət orqanları ciddi şəkildə nəzarətdə saxlayırdılar. Onun sözlərinə görə indi də dövlət bir tərəfdən vicdan azadlığına hörmət etməklə yanaşı, başqa tərəfdən özünün təhlükəsizliyinin qayğısına qalmaqdadır. İlham İsmail qeyd edir ki, hətta bəzən bir sıra hadisələr kontekstində bu siyasət dövlətin xeyrinə bir tərəfli qaydada aparılır. Bu isə onun fikrincə heç də demokratik ölkələrə xas xüsusiyyət deyil. O daha bir vacib məqama toxunmağı da özünə boz bilir. İlham İsmail qeyd edir ki, Azərbaycandakı müsəlman əhalisinin böyük əksəriyyəti Şiyə təriqətinə mənsubdur. Ancaq onun fikrincə son illər sünni təriqətindən olan insanların xüsusilə də vəhabilərin fəallığı diqqət çəkməkdədir. Bu məsələlərin özünü belə hələ ki idarə edilən proses sayan ekspertin qənaətinə görə şəraitin bu şəkildə dəyişməsində müəyyən mənada bəzi dövlət orqanları da maraqlıdır. Çünki onun fikrincə bu, həm bir tərəfdən Azərbaycandakı təriqətlərin gücünü balanslaşdırır, başqa tərəfdən bütünlükdə proseslərin nəzarətdən çıxmasının qarşısını alır.
Babək Bəkir, son bir ildə Rusiyada insan haqları demokratiya sahəsində vəziyyət güclü şəkildə pisləşib. Bunu Amerikada qərarlaşan Freedom House təşkilatı deyir. Həmin hesabatın əsas yerlərindən sizi sabahki kontekst proqramımızda tanış eləyəcək. Bugünkü kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Növbəti illərdə 2008-2013-cü illərdə Azərbaycanın büdcəsi neftə daha çox asılı olacaq. Nəinki indi? Bizim işimiz, hökumətin də fəaliyyəti, təbliğatı bu olub ki, neft kəlimləri gələcək və hər şey yaxşı olacaq. Hazırda Azərbaycan məncə çox bir psixoloji cəhətdən və çətin bir vəziyyətdədir.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında neftin dövlət büdcəsinə təsirlə danışacağıq. Dinləməyi unutmayın. Verilişi də mən aparacağım. Maarif Cingizoğlu.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramının bugünkü buraxılışında nələr eşitdiniz?
Bakı vağzalarından söhbət açırıq. Bakı Sərnişin Stansiyasının rəisi Nizaməddin Eminov bugün bizim qonağımızdır. Can Bakının qonağıdır. Nizaməddin müəllim, Bakının nə vaxt vağzallara ehtiyacı yaranıb sizcə?
Yəni bilirik ki, Bakı o vaxtı, yəni 19-cu əsrdən götürəndə ümumiyyətlə Bakıda əsas iqtisadiyyatın neft təşkil edib. Bununla əlaqədar o vaxtı sahibkarlar, yəni bu neft qazma işləri apararkən, yəni bunların ixracında maraqlanıblar ki, hər halda bunları yəni gəlir əldə etmək üçün müəyyən yerə çatırsınlar.
Bəli, daşımaq lazımdır axı bunu.
Bəli, daşımaq lazımdır. Daşımaq üçün də onlara vaxt əsasən istifadə edilərək taxta puşkalardan Yəni, kəlvan şəklində bunları daşıyırlar. Bəli. O vaxt, yəni, bu sahibkələr dediyim kimi, onlar belə bir qərara gəlirlər ki, yəni, bunu nəsə çıxartmaq lazım bir tərəfə, yəni, Avropa ölkələrinə, dünya bazarlarına çıxartmaq üçün bu dəmir yolu xəttini birincisi, yəni, ikincisinə başlamaq lazımdır. Onun əlaqədə 1880-ci illərdə, demək, Bakı, Surəxanı dəmir yolu 20 kilometr xətt çəkilir.
Cəmi 20 kilometr.
Bəli, cəmi ilk dəmir yolu.
1880-ci
ildə. Bəli, 80-ci ildə çəkilir. Yəni, bu da ki, əsasən ondan irayə gəlir ki, yəni o Surəxanda əsasən neft məhsulları olduğuna görə, yəni fəhlərin daşınmasını asan yoluna həll eləmə məqsədi olubdur.
Çox vacib yəni, bir şey idi,
bəli. Bəli, o ki, qaldı. Sonraki illərdə, yəni dediyim ki, bu neft məhsullarını, yəni ixracını dünya bazarına çıxartmaq üçün Bakı, Tbilisi, Batumi xətti çəkilib. Yəni, bunda uzunluğu olubdur 550 kilometr.
Çox qaraldı. İndi qoyun bir sual verim, Nizaməddin müəllim. Məsələn, bu ilk dediyiniz bu dəmir yol xətti çəkildi, tutaq ki. 12-ci ildə olub təxminən, yəni 1880-ci illərdən sonra. Hə, bir xeyli sonra, yoxsa necə, nə qədər?
Yox, sonra çəkilib, 83-cü ildən.
3 il sonra, 3 il sonra çəkilib. Bax, bu dəmir yol xəttində kimlər gedirdi, kimlər gəlirdi? Mənim üçün çox maraqlıdır. Kimlər gedirdi o vaxt? Tiflis, Batum, yoluyla?
Bu dediğim şey, yani esas məqsəd olub ki, yani bu paketi biz...
Neft taşınırdı.
Esasen neft taşınmasını...
Sərnişinlər taşınmırdı.
Sərnişin istər istəməz olub da, əlbəttə ki, elektrik vaxt, atarları...
Nobel qardaşları vardı Bakıda, bəli, Rockefellerlər vardı,
bəli,
neft aparırlar, neft xudalar vardı, gətirirlər. Yəqin ki, ilk sərnişinlər bunlar olub.
Bu Can Bakı proqramında bugün eşitdikləriniz idi. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparacaq. Sağ olun.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə neftin dövlət büdcəsinə təsirindən danışacağıq. Misal üçün, dünya bazarında neftin qiyməti hədsiz ucuzlaşsa, Azərbaycanın dövlət büdcəsinə bunun hansı təsirləri ola bilər? Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmaildir. Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, elə oradan birbaşa başlayaq ki, neftin qiyməti dünya bazarında yarı-bayarı ucuzlaşsa, Azərbaycanda nə baş verə bilər?
Neftin dünya bazarında ucuzlaşması sözsüz ki, Azərbaycanın neft gəlirlərinə və dövlət büdcəsinin gəlirlərinə çox ciddi təsir göstərə biləsi bir amil olardı. Məsələn, neftin hazırda büdcədə xam neftin qiyməti 50 dollar, barelə görə 50 dollar hesab ilə hesablanır. Yəni, dövlət neft şirkətinin gəlirləri üzrə 40 dollardan, ümumiyyətlə isə 50 dollardan hesablanır. Əgər neftin qiyməti bu qiymətlə müqayisədə 2 dəfə ucuzlaşarsa, bu deməkdir ki, dövlət büdcəsinin təxminən 64%-ni təşkil edən neft gəlirləri 2 dəfə azalar.
Belə çıxır ki, dövlət büdcəsinin 64%-ni neftdən gələn gəlirlər təşkil edir.
Bəli. Onu da qeyd edeyim ki, hətta müəyyən o dolayı neft sektorundan gələn dolayı daxil olmaları da nəzərə alsaq, bu rəqəm 69%-dir.
Zöhrab bəy, dolayı deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Deməli, beynəlxalq neft müqavilələrində, müqavilələr çərçivəsində həyata keçirilən layihələrdə çalışan yerli işçilərin əmək haqqından tutulan vergilər, məsələn. Əgər bunları da nəzərə alsaq, neft amilinin 2007-ci ilin proqnozlaşdırılan dövlət büdcəsi gəlirlərində təxminən 69% payı var.
Misal üçün, Zöhrab bəy, bir anlığa neft və neftdən gələn pullar kənara qoyulsa, dövlət büdcəsi mövcud xərclərin öhdəsindən gələ bilərmi?
Bilirsiniz, əgər neftdən gələn gəlirlərimiz azalsa, əmək haqlarının, müavinatlarının bu həcminə bir təsir göstərməz. Sadəcə olaraq, məsələn, onların ödənməsində problem yarana bilər və bir sıra büdcədən maliyyələşən sahələr ki var, onların maliyyələşdirilməsinin problemi yarana bilər. Yəni ki, tutaq ki, əmək haqları, pensiyalar və müavinatlar belədir ki, onlar məcburi ödənməlidir. Bu, ümumiyyətlə, əmək haqqı və əmək haqqına üstəlik 2007-ci il büdcəsinin təxminən 25%-ni təşkil edir. Əgər neft gəlirləri, Azərbaycanın neft gəlirləri azalsa, siz dediyiniz kimi, onda bunların ödənməsində sadəcə olaraq problem yarana bilər və yəni büdcə kəsiri arta bilər və pul emissiyası arta bilər və bu da inflyasiya səbəbi ola bilər, ümumiyyətlə maliyyə böhranına səbəb ola bilər.
Bir qədər əvvəl dediniz ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsinin təxminən 69% neftdən asılıdır.
Bəli.
Tutaq ki, 69% qoyduq kənara.
69% kənara qoysaq, təxminən 2 milyard.
2 milyard pul qalacaq.
Bəli.
Yəni mən bax bunu demək istəyirəm ki, bu 2 milyard indiki müqavilələrin öhdəsindən gələ bilərmi?
Təbii ki, neftin, yəni qiymətinin indiki qiymətdən 2 dəfə az olması şəraitində də Azərbaycan büdcəsi neftdən yenə gəlir əldə eləyəcək. Yəni siz dediyiniz misalda təxminən 4 milyard manat Azərbaycanın indiki vəziyyətdə, deməli maliyyə xərclərini ödəyə bilərmi? Yəni prinsipcə ödəyə bilər, ancaq bu halda həyata keçirilən investisiya layihələri artıq şübhə altına düşə bilər. Deməli, büdcədən çox deməli yüksək faiz alan ordunun maliyyələşdirməsi problemə çevrilə bilər. Təhsil və başqa iri vəsait alan büdcədən sahələr ki var, onların yəni cari xərclərinin deməli örtülməsində çox ciddi problemlər yarana bilər. Yəni çox ciddi problemlərlə üzləşə bilər Azərbaycan bu halda.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Zöhrə bəy, ümumiyyətlə normaldırmı ki, bax indi neft ölkəsinin büdcəsi neftdən bu qədər asılı olsun?
Təbii ki, anormaldır. Çünki bir sıra, məsələn, neft ölkələri olub ki, onlar məhz bax bu yolu gediblər, neft, qaz hasil edən ölkələr, ölkənin büdcəsini tam asılı vəziyyətə salıblar bu karbohidrogenlərdən gələn gəlirlərdən və o karbohidrogenlərin qiyməti dünya bazarında aşağı düşəndə ciddi problemlər yaşayıblar. Və buna yəni, misal kimi Nigeriyanı götürmək olar, hansı ki, hədsiz neft gəlirləri əldə etməsinə baxmayaraq bu günləri Afrikanın ən yoxsul ölkələrindən biridir. Hollandiyanı misal gətirmək olar ki, bu məşhur Holland sindromu. Hamıya bəllidir və Hollandiyada da belə bir problem olmuşdu.
Necə hesab eləmək olar? Bu gün Azərbaycanın dövlət büdcəsinin karbohidrogenlərdən asılı bir büdcə adlandırmaq olar?
Təbii ki, büdcədə vergi daxil olmalar da var və yəni biz neft amilindən danışırıq. Yəni neft sektorundan da daxil olmalar böyük hissəsi 585 milyon manat neft fondundan transferdir. Ancaq yerdə qalan daxil olmalar neft sektorundan, bunlar məhz vergi şəklində daxil olur. Bu deməli dövlət neft şirkətindən daxil olan vəsaitlərdir və xarici neft kompaniyaları artıq Azəri Çıraq Günəşli layihəsi çərçivəsində mənfəətə çıxıblar. Həmin mənfəətlərindən onlar 25% vergini ödəməyə başlayıblar. Yəni bu deməli vergi daxil olmaları olsa da, yəni neft sektorundan gələn vəsaitlərdir. Xüsusən mən beynəlxalq neft şirkətlərinin əldə etdiyi mənfəətdən verilən vergini nəzərdə tuturam. Bu həcm ilbəil artacaq və bu da özünü büdcədə göstərəcək. Yəni növbəti illərdə 2008-2013-cü illərdə Azərbaycanın büdcəsi neftdən daha çox asılı olacaq. Nəinki indi? Çünki bax o xarici neft kompaniyaları daha çox mənfəət vergisi ödəməyə başlayacaqlar. Ancaq məsələn beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycan hökumətinə təklif eləyirdi ki, həmin xarici neft kompaniyalarının ödənişlərini büdcəyə yox, neft fonduna yönəltsin Azərbaycan hökuməti. Yəni belə bir təklif səslənmişdi. Buna oxşar təcrübədən Qazaxıstan istifadə edir. Qazaxıstanda deməli dövlət büdcəsi ayrı bir şeydir, neft fondu ayrı bir şeydir. Yəni və neft fondunun vəsaitlərini daha çox qorumaq, gələcək nəsillərə saxlamaq.
Amma Azərbaycanda da belədir, neft fondu ayrıdır, dövlət büdcəsi ayrıdır.
Deməli, neft fonduna daxil olası bəzi vəsaitlər büdcəyə gedir. Söhbət bundan gedir. Düzdür, Azərbaycanda neft fondu ayrı bir qurumdur, dövlət büdcəsi ayrı bir qurum. Ancaq yəni onların vəsaitlərinin də xərclənmə mexanizmi də eyni üsullarla aparılır. Yəni prinsipcə nə fərqi var ki, vəsaitlər neft fondundan büdcəyə daxil olsun, sonra xərclənsin və yaxud da ki, neft fondundan xərclənsin. Bu vəsaitlər onsuz da xərclənir və neft fondunun özünün də xərc büdcəsi var. Bu ilə nəzərdə tutulub 977 milyon manat. Əgər neftin dünya bazarında qiyməti kəskin aşağı düşərsə, neft fondunun vəsaitləri hesabından maliyyələşdirilən o layihələrin həyata keçirilməsində də ciddi problemlər yarana bilər.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə neftin dövlət büdcəsinə təsirindən danışırıq. Azərbaycanın dövlət büdcəsi neftdən nə qədər asılıdır? Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Zöhra bəy, mən Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində neft pullarının necə xərclənməsi ilə bağlı mart ayında keçirilən foruma gələn cavablardan oxumaq istəyirəm. Bakı şəhərindən Bəşir adlı dinləyicimiz yazır ki, neft pulları dağıdılır. Son zamanlar yolların, körpülərin, su kəmərlərin çəkilişinə ayrılan fantastik rəqəmlər gəlirlərin yeyilməsinə dəlalət etmirmi?
Vəsaitlərin yeyilməsi bu biraz məncə ciddi ittihamdır. Bunun irəli sürmək üçün yəni əlimizdə konkret faktor olmalıdır. Ancaq vəsaitlərin səmərəsiz istifadəsi, layihələrə ayrılan vəsaitlərin o qiymətlərin şişirdilməsi, ümumiyyətlə layihələrin belə hədsiz maliyyə tutumlu olması və layihələrin həyata keçirilməsi dövründə qiymətlərin daha da artması. Yəni bu kimi faktlar var ki və bunlar narahat edici faktlardır. Yəni o dinləyicilər məsələn körpülərdən danışırlar. Yəni körpülərin inşası zamanı bu cür faktlar oldu, qiymətlərin şişirdilməsi faktları.
Siz araşdırmışdınız, səhv etmirəmsə siz bu məsələni?
Biz bu məsələni hazırda da araşdırırıq və bizim deməli milli büdcə qrupu çərçivəsində bu körpülərin inşasına ayrılmış vəsaitlərin monitorinqini həyata keçiririk. Yəni hələ ki bizim əldə etdiyimiz faktlar bundan ibarətdir ki, körpülər smeta dəyərindən xeyli artıq qiymətə tikilib. Yəni smeta dəyəri ilə xərclənən vəsaitlərin arasında kəskin fərq var. Məsələn, Nəqliyyat Nazirliyinin yanındakı, deməli, körpüdə bu fərq təxminən 5 milyon manatdır. 5 milyon manat fərqlə yekunlaşıb. 20 yanvar dairəsindəki bu yol qovşağından bağlı daha çoxdur. Təxminən 15 milyon manat smetadan artıq vəsait xərclər. Yəni bunların hamısı izah olunmalıdır. Eyni zamanda izahat verilməlidir ki, yəni buna nə səbəb olub ki, smeta dəyərləri bu cür şişib. Yəni bu məsələlər hamısı bir tərəfə. Amma Azərbaycan doğrudan da əldə etdiyi neft gəlirlərini çox ehtiyatla səmərəli istifadə etməlidir. Əgər bu olmasa, mən belə deyərdim, Azərbaycanın iqtisadi problemlərinin, iqtisadi inkişaf üçün bir şans verilib. Bu 21-ci əsrin əvvəllərində. Yəni, Azərbaycan bu şansdan çox yaxşı istifadə edib, dinamik inkişaf eləyən bir ölkəyə də çevrilə bilər, pis istifadə edib, yəni bir 10 il bundan qabaq ki, Azərbaycan kimi yoxsul bir ölkə olaraq qala da bilər. Bu neft gəlirləri daimi deyil, söhbət 5-10 il Azərbaycan böyük gəlirlər əldə edəcək və bu gəlirlərdən səmərəli istifadə. Buna çox diqqətlə, çox ehtiyatla yanaşılır.
Zöhra bəy, bəzən belə fikirlər də səslənir. Bu fikir həm də müxtəlif ekspertlərin dilindən səslənir və qeyd olunur ki, əgər neft kənara qoyulsa, Azərbaycandakı inkişaf Cənubi Qafqaz Respublikalarındakı inkişafla eyni səviyyədə olar. Bu fikirlər razılaşmaq olarmı?
Neftdən kənar inkişafdan danışırıq da. Əgər neft amili Azərbaycanda yəni olmasaydı, deyərdim ki, Cənubi Qafqazın digər ölkələrlə müqayisədə bizim inkişafımız daha zəif olardı. Çünki neft sektoru hər halda digər sahələrin də inkişafına bir stimul verir. Tutaq ki, neft layihələrinin həyata keçirilməsi, xarici kompaniyaların Azərbaycanda fəaliyyəti, bu neft bumu elə hazırda məsələn ölkədə tikintinin sürətlə inkişafına səbəb olub. Əgər neft amili olmasaydı, yəni 5 il əvvəl yenə var idi neft amili, ancaq bu həddə deyildi deyə biz bunun şahidi deyildik. Yəni neft amilinin Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri böyükdür. Yəni bu baxımdan mən o ekspertlərlə razıyam.
Yəni necə hesab edirsiniz? Neftin bax belə yaratdığı iqtisadi inkişaf yoxsa ümumiyyətlə dayanıqlı inkişaf, o qədər də sürətli olmayan inkişaf hansı daha çox? Yəni sərfəli Azərbaycan üçün.
Bəlkə də Azərbaycanda neft olmasaydı, Azərbaycanda da tamam başqa bir elə bil neft bir növ arxayınlıq faktoruna çevrilib. Yəni, hökumət tutaq ki, regionların inkişafı proqramını həyata keçirir, turizmin inkişafı proqramını həyata keçirir. Amma hökumət haradasa arxayındır ki, da o proqramlar nəticə verməsə belə, neft vəsaitləri hesabına daim əmək haqlarını artırmaq mümkündür, pensiyaları artırmaq mümkündür, yol çəkmək mümkündür, məktəb dikmək mümkündür. Yəni, bu bir növ arxayınlıq faktorudur və məncə Azərbaycana problemlər yaradır.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə neftin dövlət büdcəsinə təsirindən danışırıq. Azərbaycanın dövlət büdcəsi neftdən nə qədər asılıdır? Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Zöhrab, yenə də mən Azadlıq Radiosunun bu internet səhifəsindəki forma gələn cavablardan birini oxuyum. Bakıdan Elşəd Məmməzadə yazır ki, əgər ölkəyə gələn neft gəlirlərindən düzgün və sistemli şəkildə istifadə olunsaydı, ölkə əhalisinin 30% yoxsulluq xəttində yaşamazdı. Neft strateji məhsuldur, bu sahədən büdcəyə daxil olmaları sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsinə yönətmək lazımdır. Əks təqdirdə, yaxın gələcəkdə Azərbaycan xalqının nəinki 30%, hətta 100% də az qala bilər. Vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı müxtəlif təkliflər verən Elşəd Məmməzadə öz təkliflərinə də pesimist yanaşır və qeyd edir ki, hazırki hökumət vacib işlər qala-qala bu pulları lazımsız və ikinci dərəcəli problemlərə xərcləyir. Azərbaycanda doğrudan mı neft pulları indi hal-hazırda ikinci, üçüncü dərəcəli problemlərə xərclənir və o birinci dərəcəli problem nə hesab edirsiniz?
Məncə bu belə deyil. Yəni neft vəsaitləri hesabına, büdcə vəsaitləri hesabına bugün həyata keçirilən layihələr də vacib layihələrdir. Yəni uzun illərdir Azərbaycanın yolu infrastrukturu, tutaq ki, aeroportları, dəmir yolu sistemi, yəni bunlar hamısı aşınıblar, hamısı sıradan çıxıblar və tutaq ki, həm Bakının, həm də region şəhərlərinin su təchizatında, təmizlik sistemlərinin yaxşılaşdırılmasında ciddi problemlər var. Ancaq neft vəsaitləri yalnız bu sahələrə xərcləməməlidir. Prinsipcə, bu məsələlər də neft gəlirlərinin uzun müddətli istifadəsinə dair strategiyanın bir elementləridir ki, ölkənin infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, inkişaf elətdirilməsi. Ancaq bir nömrəli məsələ, daha vacib məsələ bu işlərlə paralel olaraq getməlidir. Bu, qeyri-neft sektorunun inkişafıdır.
Var mı artıq o inkişaf gedir mi, başlayıb mı?
Yəni, prinsipcə sistemsiz bir inkişaf var. Tutaq ki, nə qədər çətin olsa da, Azərbaycanın biznes mühiti nə qədər ağır olsa da, yəni mövcud korrupsiya rəğmən, Azərbaycanın sahibkarları çalışırlar, işləyirlər və istehsal müəssisələri qururlar, ticarət obyektləri qururlar və bu inkişaf var. Ancaq bu sistemsiz inkişafdır.
Misal üçün Zöhrab bəy, bax belə deyək, neft tükəndi və yaxud da neftin qiyməti xeyli aşağı düşdü. İnkişaf eləmiş region nefti əvəz eləyə bilərmi?
Hazırda bax ölkədəki əhval-ruhiyyə bir nəzər yetirək. Kəndli hesab eləyir ki, ona hansısa kömək olmalıdır ki, torpağı əksin və yaxud da nəsə bir fermer təsərrüfatını inkişaf elətdirsin. Eyni zamanda tutaq ki, tələbələr, pensionerlər, onlar umur ki, onların təqaüdlərini, pensiyalarını artıb. Yəni, bütün Azərbaycanda elə bil ki, hamı gözləmək içindədir. Ki, bu neft gəlirləri artıq gəlməyə başlayıb, biz də ondan bəhrələnək. Yəni, məncə, Azərbaycanın iqtisadiyyatı, bax, bu gəlirlərə hazırlanmalıydı. Bax, bu proses ki, biz ötürdüyümüz 10 ili Azərbaycanda iqtisadi islahatların başladığı 95-ci ildir. Onun müəyyən o iqtisadi sabitliyə nail olunma dövrü isə 97-ci ildir. Bax, həmin o 10 il ərzində ölkənin iqtisadiyyatı, bax, bu indiki dövrə hazırlanmalıydı. Ancaq bu 10 il ərzində biz ancaq bax bu günü gözləmişik. Bizim işimiz, hökumətin də fəaliyyəti, təbliğatı bu olub ki, neft gəlirlərə gələcək və hər şey yaxşı olacaq. Hazırda Azərbaycan məncə çox bir psixoloji cəhətdən pis bir vəziyyətdədir. Yəni çətin bir vəziyyətdədir.
Nədir çətinlik Zöhrab bəy?
Çətinlik ondan ibarətdir ki, yəni insanlara böyük vədlər verilib, neft gəlirləri gələcək və Azərbaycan bir neçə ilin içində dəyişəcək.
Eləmi olacaq? Gözləntiniz necədir?
Yəni ola bilsin ki, vizual baxımdan dəyişiklər olacaq və təbii ki, faktiki olaraq da müəyyən dəyişiklər olacaq. Ancaq məncə biz o keçən o 10 ili itirdiyimiz kimi səmərəli istifadə etmədiyimiz kimi indi görünən bax bu neft gəlirlərinin istifadəsindən bağlı aparılan siyasətin konturlarına baxsaq, məncə biz o vəsaitləri də itirəcəyik. Yəni ondan səmərəli istifadə eləmirik və eləyə də bilməyəcəyik.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir.
Saat 5'te.
Onlara kırpıma kurban vermemek için. İşten sonraya vaktay.
Doktor Ziya ile. İşten sonra.
Her gün akşam saat 5'te. Günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
Saat 5'te.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra.
Her akşam.
Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Zorba necə hesab edirsiniz? Qeyri neft sektoru nefti əvəzləyə bilərmi?
Dinamik inkişaf mərhələsinə qədəm qoysa və bu inkişaf daha da genişlənsə, bu halda neft amili sadəcə olaraq daim bu inkişafa bir dəstək ola bilər. Yəni Azərbaycan gərək, yəni özünün büdcəsini də fikirləşədə, büdcəsini də quranda bütün deməli bu iqtisadi islahatları həyata keçirməyi planlaşdıranda həmişə eyni zamanda düşünməlidir ki, bir gün gələcək neft amili olmayacaq. Yəni bu faktoru həmişə qətində saxlayıb addımlar atmalıdır.
Zora bəy, digər ölkələrdə vəziyyət necədir? Misal üçün mənim üçün maraqlıdır. Yəni digər neft ölkələri də var, Azərbaycan kimi. Həmin ölkələrin misal üçün onların büdcəsində neftin payı nə qədərdir? Ümumiyyətlə orada da Azərbaycandakı kimidir, yoxsa yəni o ölkələrdə də Azərbaycandakı kimidir vəziyyət, yoxsa fərqlidir?
Rusiyanı misal gətirə bilərik, bizə yaxın olan ölkələrdən və Qazaxıstanı misal gətirə bilərik. Çünki biz eyni məkandan çıxmışıq, eyni sistemdən çıxmışıq. Rusiyada vəziyyət biraz başqa cürdür. Orada elə ki, neft sektoru daha çox özəl əllərə keçib və neft gəlirləri Rusiyada da artır və Rusiyada da bax bu sistem biraz qarma qarışıqlıqdır. Necə ki 99-cu ildə neftin qiymətinin kəskin düşməsi Rusiyada problem, dərhal problem yaradır. Bu baxımdan mən fikirləşirəm ki, Rusiyada neft gəlirlərindən kifayət qədər səmərəli istifadə edə bilmir. Yəni neft amilindən asılılıq var, ancaq Rusiyanın potensialı var. Qeyri-neft sektoru da var, Rusiyanın başqa təbii ehtiyatları da var. Bu baxımdan daha çox Azərbaycanla müqayisəyə uyğun gələn Qazaxıstan ola bilərdi. Məncə Qazaxıstan daha səbərəli istifadə edir bu neft gəlir. Ümumiyyətlə, Qazaxıstanda neftdən daxil olan bütün gəlirlər neft fonduna toplanılır.
Yəni orada da Azərbaycandakı kimi sonradan büdcəyə köçürülür, yoxsa ayrıca xərclənir?
Bilirsiniz,
və yaxud da saxlanılır.
Orada daha çox bu vəsaitlərin saxlanması istiqaməti götürülüb. Qazaxıstan iqtisadiyyatı, yəni o qeyri-neft sektoru da sürətlə inkişaf eləyir. Yəni orada bax o paralellik görsənir. Həm Qazaxıstan əslində son illər çox şeylərə nail olub.
Zora bəy, belə fikirlər də var ki, ümumiyyətlə daha çox bu rəsmi şəxslərin dilindən səslənir belə fikirlər ki, neftin tükənmək təhlükəsindən qorxmaq lazım deyil. Çünki Azərbaycan həm də tranzit ölkədir. Necə hesab edirsiniz? Yəni bax tranzit ölkə kimi Azərbaycanın gəlirləri neftdən gələn gəlirlərə yaxınlaşa bilərmi? Yəni bax belə arxayınlıqla danışılır.
Təbii ki, yəni mən bilmirəm də bu deyilənlərin nə dərəcədə əsası var, doğrudan da bu fikirdə olanlar varmı ki, yəni ciddi olaraq ki, elə tranzit ölkəsi olmaq Azərbaycan üçün yeridir. Məncə Azərbaycan tranzit ölkəsi olaraq tranzitdən gəlirlər əldə eləyəcək, ancaq elə böyük neft gəlirləri qədər, onun da belə deyək, yarısı qədər, 10% qədər gəlirlər əldə etməyəcək. Bu baxımdan elə yəni Azərbaycanın əldə etdiyi tranzit gəlirlərini Gürcüstan da əldə eləyəcək. Məncə bu elə də böyük gəlirlər olmayacaq və buna bel bağlamaq olmaz. Bilirsiniz, Azərbaycan gərək öz inkişafını elə qursun ki, hər şeydən gəlir əldə eləyə bilsin və bu da ölkənin ümumi inkişafına səbəb olsun. Yəni, bu faktorları nəzərə almaq mümkündür. Tutaq ki, tranzit ölkəsi olmağı Azərbaycanın mövqeyini daha da yaxşılaşdırır. Tutaq ki, neft amili daha da yaxşılaşdırır. Yəni, bu amillər var. Yəni, biz əgər neft gəlirlərindən səmərəli istifadə edə bilməyəcəksə, biz o tranzit ölkəsi olmağımızdan da lazımı qədər istifadə edə bilməyəcəyik.
Zöhrə bəy, son olaraq, bax, nə təklif edirsiniz? Gözlənilən fəsadlar baş verməsin.
Azərbaycan neft gəlirlərinin istifadəsi məsələsinə ciddi yanaşmalıdır. Yəni, burada əsas amillər qənaət və səmərəlli olmalıdır. Ola bilməz ki, təxminən 10 il, 10-12 il bundan qabaq Azərbaycanın büdcəsi təxminən 500 milyon, 400 milyon dollar idi 90-cı illərin tutaq ki, ikinci yarısında. Bu günləri bu qədər vəsaiti Azərbaycan bir dənə su kəmərinin tikilməsinə xərcləyir. Yəni, belə bədxərclik məncə olmaz. Buna yol vermək olmaz ki, Azərbaycan, məsələn, Oğuz-Qəbələ zonasından Bakıya su kəməri çəkməyə 480 milyon manat xərcləməyi nəzərdədir. Vaxtı ilə bu pula bütövlükdə Azərbaycan bir il yaşayırdı. Ordusu maliyyələşdirilirdi, təhsili, səhiyyəsi, dövlət qulluqçuları, bütün əmək haqqılar, pensiyalar və s. İndi ola bilməz ki, biz həmin pula bir dənə su kəməri tikək və yaxud da Ələtdən Astarıya yol çəkək. O da 400 milyon dollardan yuxarı vəsaitin qəşdənməsi gözlənilir. Məncə bu bədqəşliyə son qoyulmalıdır.
Minnətdaram, çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz neftin dövlət büdcəsinə təsirindən danışdıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq radiosu FM 101.7.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az